Hæstvirtur forseti. Það átti sig allir á því að það þarf að taka á í ríkisrekstrinum en við sjálfstæðismenn höfum lagt fram okkar efnahagstillögur, okkar valkost við leið ríkisstjórnarinnar en leið ríkisstjórnarinnar byggir á skattahækkunum. Við sjálfstæðismenn höfnum þessari leið og teljum nægar álögur nú þegar fyrir hendi af hálfu ríkisins á heimili landsins og teljum það sé hægt að fara aðra leiðir og höfum lagt fram ítarlegar tillögur það sem ég hvet háttvirta þingmenn sem og landsmenn alla til að kynna sér. Við verðum nefnilega að skapa þær aðstæður hér í samfélaginu að fólk geti bjargað sér og við gerum það best með því að skapa þær aðstæður að fólk fái vinnu, að fólk geti unnið án þess að verða, án þess að öll sú umfram, allar þeir umfram tekjur sem þannig verða til, fari til ríkisins og við verðum að hafa þannig áhrif á fólk og þá sem eru hér úti að menn séu ekki að vinna svart. Og ég verð að segja að þessi framtíðarsýn sem var og sýn vinstri flokkana sem birtist okkur hér í þeirra tillögum tekjuöflun ríkisins hefur því miður þau áhrif að við erum að stefna hér hlutum á verri veg. Og það er miður. Vegna þess að nú ríður á að við tökum höndum saman hér í þinginu og veitum heimilunum í landinu og fólkinu í landinu von með því að sýna fólki fram á að hér sé björt framtíð, með því að sýna íbúum landsins fram á það að það sé hægt að byggja hér upp þær aðstöður að við getum vaxið út úr þessari kreppu, það á að vera markmið okkar á allra. Við sjálfstæðismenn höfnum því skattahækkunar áformum ríkisstjórnarflokkana og munum ekki leggja til að við skattleggjum okkur út úr kreppinu. Það er ekki leiðin, þvert á móti, við eigum að hvetja fólk til að vinna, við eigum að skapa þar aðstæður og hægt sé að skapa fleiri störf þannig að fólk geti aflað sér meiri tekna og fólk geti með eigin framtaki notið ávaxta eigins erfiðis og bjarga sér sjálft. Það er það sem að hver á einn Íslendingur vill og við eigum að skapa þar aðstæður. Það vekur sérstaka athygli mína hér í þessum tillögum að það sé lagt til hér að hinn nýja kolefnisgjald sem var til fyrir árið síðan eigi að hækka jafn mikið og raun ber vitni. Og þetta er, það má svo sem taka mörg dæmi vondar hugmyndir vinstri flokkana í skattahækkana áformum. En þetta er eins og versta vegna þess að hér kemur til aukin skattlagning á fljótandi eldsneyti og jarðefnum sem að ég tel nú að hvert heimili nýti til þess að keyra sinn heimilisbíl og aka sínum börnum til og frá skóla og í tómstundir og svo framvegis. Jafnframt hafa neytendasamtökin vísa til þess að skattlagningin bitnaði ekki aðeins haft á neytendum í formi herra verðs heldur einnig í formi meiri greiðslubyrði verðtryggðra lána. Það er einhvern veginn eins og menn hafi misst sjónar á heildarmyndinni, hafi engar hugmyndir, en þar sem að vinstriflokkarnir hafa engar hugmyndir, þá geta þeir einfallega selst í banka okkar sjálfstæðismanna, kíkt á okkar tillögur, það er til önnur leið, sú leið gefur heimilunum og fólkinu í landinu von og ég hvet menn til þess að kynna sér þær betur og láta þær verða ofan á.
Þeir málstekur hátur